Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Radio Oltenia. Perfect și simplu.
Doamnelor, domnilor, bună seara! Începe o nouă ediție Jurnal Militar. Odată cu noua grilă de toamnă ne vom auzi tot în această zi de luni, dar cu începere de la ora 19:30, pe aceleași frecvențe ale Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Ne puteți asculta și online pe www.radiooltenia.ro. Vom vorbi în această ediție despre un subiect fierbinte al zilelor trecute, și anume dronele rusești care ar fi explodat pe teritoriul României, iar Cristian Dumitrașcu l-a avut într-un interviu telefonic pe generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale, la subiectul săptămânii. De asemenea, va fi alături de mine, în direct, în studio, directorul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie, profesorul Florentin Nicolae, pentru că astăzi, așa cum bine știm, s-a dat startul unui nou an școlar. Sunt prezente veștile de la colegii aflați departe de casă în misiuni internaționale. Dar înainte de toate, începem cu actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel au vizitat marți Centrul Național de Instruire Întrunită Getica. La grupul de luptă NATO, dislocat la Cincu, sub coordonarea Franței, Luxemburgul contribuie cu un contingent de militari. Șeful statului a declarat că țara noastră este un centru important al posturii de descurajare și apărare a alianței pe flancul estic și la Marea Neagră.
Prezența militarilor luxemburghezi reprezintă un semnal puternic al sprijinului solidar al acestui stat aliat pentru întărirea securității României în contextul deteriorării dramatice a situației de securitate din vecinătatea noastră. Am discutat despre evoluțiile de securitate și am condamnat recenta escaladare de către Rusia a atacurilor în zona Dunării și a Mării Negre.
În poligonul de la Cincu, ministrul apărării Angel Tilver s-a întâlnit cu omologul luxemburghez François Bauș, cu care a discutat despre cooperarea militară dintre cele două state și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit miercuri la București cu directorul pentru Europa Centrală din Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Chip Dean. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea militară în cadrul parteneriatului strategic român-american și despre programele de modernizare a armatei române. Simona Cojocaru a mulțumit părții americane pentru prezența forțelor Statelor Unite în regiune și în special în România, fapt care contribuie la consolidarea securității în zona Mării Negre. Unul dintre subiectele de discuție a fost și centrul de pregătire F-16 de la baza 86 aeriană Borcea, care va deveni un centru regional relevant pentru instruirea piloților români, aliați și parteneri. La Düsseldorf, în Germania, se desfășoară până pe 16 septembrie jocurile Invictus, rezervate militarilor din toată lumea, răniți în misiunile din teatrele de operații. Echipa României este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat, care vor concura la 8 discipline sportive, 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. România se află la cea de-a patra participare la Invictus Games după edițiile din Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, în cadrul cărora au obținut 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Delegația care însoțește lotul țării noastre în Germania este condusă de directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu.
Proiectul Invictus pleacă din armată, dar el se duce și către societatea civilă, în sensul în care noi încercăm să transmitem că se poate face recuperare prin sport, chiar și în situații foarte grele. Avem noi o vorbă pe care o spunem și altora, pentru a înțelege de ce facem lucrul ăsta. Noi lăsăm în urmă întotdeauna durerea, dar niciodată nu lăsăm în urmă un camarad. De la asta plecăm.
Militarii români și maghiari din batalionul mixt de menținere a păcii s-au instruit timp de o săptămână în cadrul exercițiului Wise Foresight 23. Antrenamentele au avut loc în poligonul Felnac din județul Arad și s-au desfășurat pe baza unui scenariu fictiv în care participanții au exersat proceduri specifice operațiilor de menținere a păcii. Batalionul mixt a fost înființat în anul 1998 ca parte a inițiativei de cooperare regională a armatelor României și Ungariei. Unitatea este formată din Batalionul 191 Infanterie de la Arad și din Batalionul 2 Infanterie al Armatei Ungare, comanda fiind asigurată prin rotație de cele două părți. Iar în poligonul de la Capul Midia, militarii români și francezi au executat trageri de luptă cu instalațiile de lansare HIMARS ale Batalionului 81 Rachete Operativ-Tactice de la Focșani și cu sistemele MLRS și obuzierele Cezar ale Regimentului 1 Artilerie din Franța. Tragerile au făcut parte din exercițiul Arcane Thunder 23. România va deține timp de un an președinția Conferinței Statelor Părți a Tratatului privind comerțul cu arme, primul instrument juridic internațional care reglementează comerțul cu arme convenționale și care urmărește prevenirea și combaterea traficului ilegal. Tratatul conține un pachet amplu de obligații, inclusiv interdicții pentru transferurile de arme care ar încălca embargourile și obligațiile internaționale sau care ar putea fi utilizate în comiterea actelor de genocid, crimelor împotriva umanității și crimelor de război. Înțelegerea reglementează operațiunile de export, import, intermediere, tranzit și transbordare cu tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie, avioane, elicoptere și nave de război, rachete și lansatoare de rachete, dar și cu arme de calibru mic sau muniții. În prezent, tratatul reunește 113 state părți și alte 28 de state semnatare. Tratatul prevede obligația transmiterii periodice de rapoarte naționale cu privire la operațiunile de export și import.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Subiectul important al săptămânii recent încheiate are legătură cu războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Dronele rusești care ar fi explodat pe teritoriul României, iar Cristian Dumitrașcu l-a avut într-un interviu telefonic pe generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Ascultăm imediat.
Subiectul săptămânii.
Au fost câteva teme de dezbatere aprinsă în spațiul public cu privire la această situație și aș vrea să le abordăm frontal, dacă îmi permiteți, poate reușim să facem puțină lumină, un pic mai multă lumină, pentru că s-a tot discutat săptămâna aceasta. Ministerul Apărării a fost acuzat de dezinformare prin faptul că luni a infirmat categoric informațiile venite pe canalele de comunicare oficiale ucrainiene care vorbeau despre explozii ale unor drone, una sau chiar mai multe, dincolo de Dunăre, pe partea românească. Iar apoi miercuri, după cum știți, a anunțat că a descoperit resturile unei drone. Cum explicăm acest lucru?
Aș vrea să punem lucrurile în context. Niciun proces de comunicare pe care Ministerul Apărării Naționale îl face de 10 de ani de zile nu are la bază altceva decât informațiile complete, concrete pe care le avem la dispoziție și vă asigur că verificăm și noi, la fel ca orice alt comunicator, din mai multe surse atunci când facem o comunicare. Întrebarea a fost foarte bună. Ați spus despre informațiile care au apărut în spațiul public luni dimineața referitoare la explozii la mai multe drone care să fi impactat, să fi căzut pe malul românesc al Dunării în urma atacurilor de la Ismail asupra infrastructurii portoare de la Ismail. Aș vrea să explic într-un limbaj cât mai simplu pentru ca toată lumea să ne înțeleagă. Sunt și militari care ne aud, dar în preponderență presupun că ne adresăm acum cetățenilor care nu au pregătire militară. Așa noi vedem este. Aceste atacuri cu drone de fiecare dată, e la o frecvență ridicată de aproape o lună și jumătate. Știți foarte bine că sunt distrugeri, sunt atacuri nejustificate, ilegale, sunt crime de război pe care Federația Rusă le face atacând infrastructura portoară a Ucrainei prin porturile Dunărene. Vedem aceste atacuri de la peste 100 de kilometri. Deci valurile de drone care sunt trimise de forțele ruse către porturile ucrainiene sunt vizibile, vedem dronele pe imagine radar cu mult timp înainte de a ajunge să lovească în aceste zone. Ca atare, forțele noastre sunt prealertate, suntem în timp real de fiecare dată și noi am comunicat de fiecare dată când au fost atacuri de maximă intensitate, am comunicat prompt opiniei publice, faptul că am urmărit în timp real și de fiecare dată, pentru că aceasta a fost situația, am informat, pentru că opinia publică era evident direct interesată, faptul că nu am detectat în urma acestor atacuri amenințări directe asupra teritoriului național al României. Aceasta a fost și situația de luni dimineață. Informațiile din spațiul public vorbeau de explozii pe malul românesc al Dunării. Niciuna dintre sursele noastre de informații obiective, imagine radar, avioanei 16 pe care le aveam ridicate în aer și care supravegheau zona, verificările celor senzori de natură tehnică pe care îi avem și nu sunt puțini și sunt foarte performanți în teren, verificările cu celelalte elemente din Sistemul Național de Apărare, speță Poliția Frontieră, verificările pe care le-am făcut noi cu echipele noastre în zonă, în comunitate, de unde nu au venit niciun fel de semnalări de incendii de mare intensitate sau explozii în acea noapte. Deci toate aceste informații au dus la formarea imaginii pe care noi am transmis-o. Nu puteam confirma că pe malul românesc al Dunării au fost înregistrate explozii sau impact puternic cu mijloace de atac ale forțelor Federației Ruse. Și informațiile de la acel moment, acestea erau. Informațiile s-au rostogolit. Noi am început, vă spuneam, verificările încă de luni dimineața, în cursul serii de marci. Echipe care au scotocit zeci de kilometri pătrați în acea zonă greu accesibilă de pe malul românesc vis-a-vis de Ismail, au identificat totuși resturi dintr-un aparat de zbor care pare o dronă. La acest moment nu putem să identificăm cu certitudine originea acestor resturi. Încă se desfășoară expertiza tehnică. Nu vă pot spune cărei țări aparține drona de la care am găsit aceste resturi. Marți seara au fost identificate aceste resturi, iar noi miercuri dimineața, după ce am strâns datele preliminare, am informat cu promptitudine din nou opinia publică. N-aș dori să fac o pledoarie pro domo în ceea ce privește dezinformarea. Evident că este un proces de comunicare în evoluție, într-o situație în care ai un conflict atât de fierbinte, atât de distrugător, foarte aproape de granițele naționale, la câteva sute de metri, pot să apară și astfel de situații în care, de la un moment la altul, informațiile să se schimbe. Aceasta este, în esență, natura subiectului, așa cum s-a dezvoltat el în aceste zile.
Am văzut cu toții, domnule general Spânu, filmulețele pe care le-au postat oamenii locului și erau înfricoșați. Care a fost gradul de pericol pe care l-a reprezentat această situație? Ce distrugeri au fost înregistrate de explozie la locul la care ați găsit resturile dronei? Pentru că din filmulețele acestea se vede cum suflul exploziei ajunge de pe un mal pe celălalt al Dunării, adică de la Chilia Nouă la Chilia Veche către noi.
Sunt două lucruri ușor diferite. Distrugerile în infrastructura portoară de la Chilia, respectiv Chilia Veche la noi, de la Ismail, iar peste Dunăre sunt Ceatalchioi și Plauru. Distrugerile în partea ucrainiană sunt semnificative, sunt, aș putea spune, devastatoare. Acolo, în Ucraina, este cu adevărat un infern ori de câte ori aceste atacuri se declanșează. Evident că la câteva sute de metri, comunitățile românești aflate în proximitate sunt cele la fel de apăsate, la fel de terorizate. De aceea, măsurile pe care le-am luat au fost măsuri graduale, astfel încât să asigurăm în permanență gradul maxim de securitate pe care îl putem asigura în aceste condiții. Revenind la întrebarea dumneavoastră, la locul la care am găsit aceste resturi, nu au fost identificate, cel puțin din datele preliminare, urmele unei explozii. Sunt urme de incendiu care se pare că s-a stins la sine. Dacă aceste resturi sunt în urma atacului din noaptea de duminică spre luni, în noaptea aceea ploua, un incendiu care s-a stins de la sine, plecăm de la această premisă. O chestiune foarte importantă, probele strânse de la fața locului, nu au fost identificate elemente de explozibil, deci aparatul care a generat aceste resturi nu a avut la bord substanțe explozive, cel puțin asta reiese din analizele care s-au făcut și pe teren, pe suprafețele din acea locație, dar și pe probele ridicate. Însă este nevoie de expertize tehnice mult mai amănunțite, astfel încât să putem identifica cu precizie proveniența acestui aparat de zbor, ce țară l-a operat. Sper eu să putem să avem și elemente mai concrete în ceea ce privește timpul, când anume s-a produs acest impact. Repet, luni dimineața era vorba de explozii care s-au întâmplat pe malul românesc al Dunării, explozii care nu au putut fi confirmate și v-am explicat din câte surse verificăm ori de câte ori facem o astfel de comunicare.
Și o ultimă întrebare, domnule Spunu, aș vrea să încercăm să înțelegem într-un limbaj cât mai simplu și cât mai puțin tehnic, pornind și de la ceea ce a spus la începutul interviului, că forțele aeriene române și, sigur, aliate, NATO, au putut repera aceste drone și pot să le repereze de la 100 de kilometri. Cum putea fi combătută de forțele noastre înainte de a lovi malul românesc? Se mai poate repeta un astfel de incident?
Foarte bună întrebarea și vreau să-mi aleg cu mare grijă vorbele pentru a vă răspunde. Nu este niciun paradox faptul că le vedem de la 100 de kilometri, dar sunt probleme reale în a le urmări și le-a observa permanent atunci când sunt foarte aproape, la câteva sute sau zeci de metri. Lucrul acesta ține de fizică, oricât de ciudat ar suna, și de limitările tehnologice ale aparaturii de radiolocație, care sunt aceleași în toată lumea. Vreau să spun că în forțele aeriene române, Armata României dispune de mijloace de radiolocație foarte performante de ultimă generație, însă la înălțimi mici, la distanțe foarte apropiate. Și având în vedere faptul că aceste aparate de zbor sunt construite din materiale care nu reflectă foarte mult semnal înapoi, pentru că așa se formează imaginea radar, se emite o undă radio și înregistrezi întoarcerea acestei unde care se lovește de o suprafață metalică, suprafețele metalice au amprenta radar cea mai importantă, ori aceste aparate de zbor au o imagine radar foarte mică. Noi le vedem de la peste 100 de kilometri pentru că sunt compacte, sunt grupate în valuri. Atunci când se angajează la lovitură, la obiectivul pe care îl au registrat în traiectul de zbor, atunci ele se desfac și orice aparatură de radiolocație din lume va avea limitări tehnice în a urmări fiecare aparat. Ori aici discutăm de fragmente de dronă, deci obiecte cu suprafețe și mai mici, astfel încât în aceste situații limitările sunt foarte importante, oricine ar avea dificultăți în a le urmări. Încă un lucru foarte important, tot în termeni nemilitari. Nu există soluții tehnice pentru nicio țară în lume, oricât de dezvoltată tehnologic ar fi dotarea sa, pentru a situi, să spunem, un zid impenetrabil de câțiva kilometri înălțime, astfel încât să te asiguri că în astfel de situații fragmente sau, eu știu, aparate din acestea de tip dronă să nu intre accidental în urma acțiunilor de luptă în spațiul național. Lucrurile se calculează în risc. Cât de riscant este pentru comunitățile noastre din proximitate, care sunt riscurile pentru zone, pentru infrastructura noastră. Ori aici sunt eforturile pe care le facem zi de zi, cu fiecare măsură pe care o luăm, astfel încât aceste riscuri să fie aduse cât mai aproape de zero, însă nimeni nu poate garanta că o astfel de situație nu se va mai putea repeta.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule general Constantin Spânu. Ne reauzim aici la Jurnal Militar și cu alte ocazii mai fericite.
Jurnal Militar continuă. Ciprian Panga a pregătit informații noi despre misiunile militarilor români aflați în afara țării.
Misiuni internaționale.
Misiunea ONU din Sudanul de Sud a început în anul 2011, când această țară a devenit independentă. De atunci, militarii români din cadrul misiunii consiliază principalele forțe politice care încearcă să reformeze țara, ajutând pe cât posibil la dezvoltarea unor concepte care probabil sunt noi pentru cea mai nouă țară din lume, unul din aceste concepte fiind legat de dezvoltarea învățământului. Ofițerul de legătură senior, colonelul Eduard Alexandru Vitalis.
Partea de școlarizare este bine conturată, deși slab pregătită, slab utilată. Am găsit școli unde profesorii sau administratorii cu care discutam spuneau că au înregistrat 300 până la 500 de copii de la 5 ani până la 15 ani. Cele mai multe din aceste școli arătând ca niște ferme vechi de pe vremea comunismului la noi.
De pe continentul african venim mai aproape de casă, pe malul Mării Adriatice, în Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii companiei de manevră Eufor Althea își continuă misiunea pentru asigurarea sprijinului autorităților publice și instruirea combinată și colectivă a forțelor armate din această țară. Executarea patrulelor reprezintă o activitate desfășurată zilnic de militarii români, iar tehnica de luptă necesită o atenție deosebită din partea acestora. Capitanul Călin Alexandru, comandantul companiei de manevră.
Compania este dotată cu Piranha 3C și cu mașini de luptă ușor blindate. Acestea necesită o mentenanță executată cu foarte, foarte mare atenție și foarte mare seriozitate. În cadrul plutonului de sprijin al companiei Manevra Althea se află o echipă care se ocupă cu întreținerea tehnicii și pregătirea acestea pentru misiunile următoare.
Rămânem tot pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde de aproximativ 5 luni de zile, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Misiunea lor este de a asigura prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016. Cum a debutat săptămâna pentru militarii români, ne spune capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul acestei săptămâni ne-a surprins cu executarea unui exercițiu de alertare la nivelul detașamentului, scopul acestuia fiind reactualizarea documentelor întocmite la nivelul grupului de luptă și de asemenea călirea fizică și psihică a militarilor pentru a rezista la eforturi prelungite, pe durata executării unui marș tactic, acesta fiind pe o distanță de 15 km cu deplasare în teren variat. Crearea acestui scenariu tactic fictiv a avut ca principal obiectiv dezlocarea și redislocarea detașamentului și a constituit un bun prilej pentru militarii dobrogeni de a-și îmbunătăți și perfecționa abilitățile de sprijin decizional și de asemenea de comandă, control și comunicare.
19.51 de minute, am revenit în direct aici din studioul Radio Oltenia Craiova, situat pe Bulevardul Ilie Balaci. Suntem așadar cu 10 minute înainte de finalul acestei ediții Jurnal Militar. Început de an școlar astăzi pentru aproape 3 milioane de elevi care au luat loc în bănci. Anul școlar 2023-2024 are 36 de săptămâni de cursuri, excepție făcând clasele terminale. În acest an școlar vor fi 5 vacanțe. Emoții și pentru elevii Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie, unde s-a derulat ceremonia de deschidere a noului an școlar. Sunt 169 de boboci care vor studia în acest an școlar în clasa a 9-a. Invitatul meu în studio este directorul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, domnul profesor Florentin Nicolae. Bună seara, bine v-am găsit!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație!
Domn profesor, am fost prezenți la ceremonia de astăzi, aveți să ne spuneți ceva nou?
Da, ce să vă spun, este un nou început și pentru bobocii, cei 169 de boboci, este un început și pentru mine, sunt și eu un fel de boboc.
Da, cam ce v-ați propus pentru acest început de an școlar și totodată de mandat, așa cum ați spus, sunteți la început de mandat ca și director al acestui colegiu?
Îmi propun să continui dezvoltarea colegiului nostru, plecând de la baza pe care a pus-o domnul director Zanfirică Petrescu, căruia țin să-i mulțumesc și pe această cale, atât în numele meu cât și în numele colectivului, pentru tot ce a făcut pentru unitatea noastră. Așa cum cunoașteți, de la reînființare, Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu ne-a obișnuit cu rezultate excelente la examenul național de bacalaureat. An de an, de fiecare dată, absolvenții colegiului au reușit să obțină un procent de promovabilitate de 100%.
Stop. Acum o să intervin eu. Media?
Media anul acesta a fost 8,63, dacă nu mă înșel.
Bun, 100%, dar ne interesează să îmbunătățim și media de
absolvire. Bineînțeles, că asta este scopul. Procentul nu-l mai putem îmbunătăți, media, da.
Lauda de sine nu miroase bine, însă aveți experiența și predării în liceele civile. Vreau să vă întreb dacă se învață mai multe carte în colegiile militare.
Este un subiect asupra căruia s-a mai discutat. Evident, mediul educațional din cadrul unui colegiu național militar, disciplina, seriozitatea, toate acestea sunt condiții propice pentru obținerea unor rezultate foarte bune. Noi avem un corp profesoral constituit din cadre didactice valoroase și dedicate. Atmosfera este foarte bună, colaborăm foarte bine și cu personalul militar și cu personalul civil contractual. Acum nu aș vrea să mă refer și la ce se întâmplă totuși în liceele civile. Cred că ar fi mai bine să ne vedem fiecare de partea noastră. Dar nu putem spune. Deci noi avem rezultate foarte bune. Evident, sunt colegii, cum sunt cele din urma noastră, colegiile de top, care la fel au rezultate foarte bune. Ce pot să vă spun? Eu văd așa un plus totuși pe care l-aș acorda învățământului militar din punct de vedere al învățământului de masă. mai degrabă.
Am înțeles. Sunteți profesor de matematică. Ce rezultate? Hai să ne referim punctual la matematică. Au obținut elevii de la Colegiul Militar din Bănie.
Din fericire, și aici ne putem lăuda cu ceva rezultate. Anul școlar trecut, la concursul județean FranMat, e vorba de un concurs de matematică desfășurat în limba franceză, eleva Stanciu Andreea Cristina de la clasa 11AB a obținut premiul întâi, iar eleva Moraru Andra a obținut de la clasa 12A a obținut mențiune la același concurs.
Andra Moraru a fost și șefa promoției.
Șefa de promoție, corect, da.
Am înțeles. Care este, sau mai bine spus, cum vedeți relația dintre atracția spre carte și atracția spre tehnologie? Au fost câteva concursuri care au fost, aș putea spune, au avut legătură atât cu matematica, dar și cu alte discipline. Cum vedeți această legătură?
Da.
Sau atracția elevilor, până la urmă, spre aceste domenii, spre aceste materii?
Atracția elevilor este evidentă către, mai degrabă către tehnologie.
Da.
Către tehnologie. Părerea mea este că totuși trebuie păstrat un echilibru între avântul tehnologiei și învățământul tradițional. Atâta timp cât tehnologia contribuie la dezvoltarea creativității, la realizarea unor lecții atractive care să stimuleze interesul elevilor, să aducă un avantaj procesului instructiv educativ, totul este ok. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă să nu ajungem la dependență, aceasta tehnologia să nu ia un avans în detrimentul, eu știu, cititului unei cărți. De exemplu, am văzut acum Suedia și-a dat seama că nu este chiar în regulă, vor să retragă tabletele, să reintroducă studiul cu ajutorul cărților clasice.
Vorbeam la început că sunteți la start cu acest mandat. Care este visul dumneavoastră în ceea ce privește actul educațional? Pentru că ne suntem undeva și pe final cu această intervenție.
Nu vreau să par lipsit de modestie, dar parțial cred că deja trăiesc acest vis. Adică chiar pot spune cu mâna pe inimă că din punct de vedere al actului educațional la colegiul nostru avem cam tot ce ne trebuie. Bineînțeles însă întotdeauna este loc de mai bine, se poate și mai bine. Important este să ne menținem în rândul celor mai bune unități de învățământ din județ și din țară și să pregătim pe parcursul școlarizării viitoarele cadre militare care să corespundă standardelor instituțiilor militare de învățământ superior în care vor accede și mai ales să-i pregătim pentru întreaga lor viață ca oameni și ca militari. Personal, am așa un mic regret, până acum nu am reușit să ajung cu un elev la faza națională a Olimpiadei de Matematică, dar timpul nu este pierdut, poate cine știe... Voi reuși. Mi-aș dori foarte mult.
Dar aveți destul de mulți foști absolvenți care sunt studenții ai Academiei Tehnice Militare din București, unde matematica ocupă un loc de vază la admitere.
Nu numai la admitere, și apoi, cel puțin în primul an, se satură de matematică și le este, nu mai vorbim cu ei și îmi spun, ne e dor de matematica aceea pe care o făceam cu dumneavoastră, dar într-adevăr aici se pun bazele pentru a putea face față acolo.
Da. Domnule profesor, domnule director, eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați ales să fiți prezent în această seară alături de noi, alături de ascultătorii emisiunii Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Vă mai aștept și cu alte ocazii, de ce nu, poate chiar atunci când veți avea un elev la Olimpiada Națională de Matematică.
Doamne ajută, vă mulțumesc frumos. O seară bună.
Asemenea. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția din această seară a Jurnalului Militar. Sunt Edi Nicola, ne reauzim peste fix o săptămână, începând cu aceeași oră 19:30, tot pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Seară bună să aveți!
Era lui l'uomo dei sogni che sognavi, era lui la tenerezza che cercavi, un abbraccio sai che l'ultimo è difficile incontrare.
special pentru tine cu Dana Simovici.